Новини Радіо Свобода.
Щойно у Києві минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні у Києві завершив роботу саміт України - Європейський Союз. Європейський Союз вимагає від України передбачуваності у сфері транзиту газу до Європи. Про це у Києві після закінчення саміту України - ЄС повідомив голова Європейської ради, прем'єр Швеції Фредерік Райнфельд. Терпіння європейських споживачів з питань стосовно конфліктів, пов'язаних з енергією, на межі. Тому ми звертаємося з проханням до всіх учасників цих конфліктів розв'язати їхні двосторонні проблеми і бути передбачуваними постачальниками енергії. Зі свого боку, президент України Віктор Ющенко наголосив, що Україна гарантує безперебійне постачання до Європи російського газу взимку 2009-2010 років. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу критикує Україну за недостатній рівень проведення реформ. Про це він сказав сьогодні на саміті Україна-Європейський Союз у Києві. Барозу також закликав Україну до чесних президентських виборів 17 січня. Зокрема, президент Єврокомісії відзначив, що ми, безумовно, очікуємо, що ці вибори будуть вільними і справедливими, як це було у минулому. Ми також очікуємо, що переможець цих виборів буде прихильником прагнення провести реформи і підкреслює необхідність відповідального управління для того, щоб Україна могла просуватися по шляху своїх обґрунтованих сподівань на європейську інтеграцію. Президент Віктор Ющенко підтвердив незмінність євроінтеграційних прагнень України. Про це він сказав, виступаючи сьогодні на саміті Україна-Європейський Союз.
Євроінтеграційні прагнення України безсумнівно залишаються незмінними, не зважаючи на жодні внутрішні труднощі. Більш того, я хочу підкреслити, що ці внутрішні проблеми є короткочасні. Україна прийде до політичної стабілізації, до плану ефективних економічних реформ, проведення жорсткої політики державних фінансів.
Під час саміту Україна-ЄС було висловлено сподівання, що угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом буде укладена впродовж наступного року. Про це під час відкриття саміту Україна-ЄС заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. При цьому він привітав прогрес у співпраці України-ЄС у торгівлі, авіації, енергетиці і технологіях. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода перший вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас сьогодні Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 4 грудня, програма «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі – саміт Україна-ЄС. Віктор Ющенко пояснював європейцям про вибір та вибори.
Іде змагання двох концепцій. Одна концепція, яка говорить, ми повинні йти додому в Європу. Є другий варіант. І за цим стоять провідні мої конкуренти. Повернутися назад.
А чого ви чекаєте від Євросоюзу, почуємо вашу думку.
Євросоюз в цілому не є благодійна організація. Він чекає, а що Україна може внести? А українці здебільшого думають, а що там можна взяти?
Чому пам'ятник Леніну може перешкодити політичній кар'єрі лідера комуністів?
Почалася бійка. Міліція комуніста, вона питалась оградити. В общем, міліція робила свою роботу.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Грипозний мільярд. На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини склалися з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. сьогодні президент Віктор Ющенко переконував Європейський Союз у тому, що забезпечить чесні і демократичні вибори в Україні. Що ж до наближення України до ЄС, то 13-й саміт України-ЄС, який пройшов сьогодні в Києві, не закінчився ухваленням угоди про асоціацію. Проте представники Євросоюзу заявили, що є всі підстави сподіватися на підписання цього документу, з якого має розпочатися якісно новий етап партнерства між Україною та ЄС вже в наступному році. Сторони говорили про поступ у відносинах України та Євросоюзу, однак ці переговори засвідчили також наявність багатьох проблем на шляху євроінтеграції України. За перебігом саміту стежив Дмитро Шурхало і від нього дізнаємося подробиці.
Вже на початку саміту Віктор Ющенко визнав, що досягти угоди про асоціацію не вдалося. Раніше президент України неодноразово заявляв, що цієї угоди між Україною та ЄС буде досягнуто у цьому році. За словами Віктора Ющенка, однією з головних причин стала світова фінансова криза. Через неї виникли проблеми з адаптацією нових членів ЄС, а також виникли труднощі у переговорах щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. За словами Віктора Ющенка, є й внутрішньоукраїнські причини того, що досягти домовленостей не вдалося.
Виконання урядом України в повному обсязі зобов'язань, взятих у рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, також негативно позначилися на переговорному процесі щодо укладання угоди про асоціацію.
У свою чергу Фредерік Райнфельд, прем'єр-міністр Швеції, яка зараз головує у Євросоюзі, каже, що переговори між Україною та ЄС просуваються успішно. Він висловив сподівання, що угода про асоціацію може бути укладена вже у наступному році. Залишилося укласти лише угоду про створення зони вільної торгівлі.
Стосунки між Україною та Європейським Союзом набули значно більш інтенсивного характеру, і ми тепер розуміємо, що протягом наступних років наші стосунки подалі розвиватимуться, все більше наближаючи Україну до Європейського Союзу.
Разом з тим, Євросоюз закликав Україну до серйозних та сміливих реформ і констатував, що обіцянки, взяті на себе Києвом, виконуються лише частково. Представники Євросоюзу заявили, що економічні та політичні реформи – це єдиний шлях до поглиблення взаємин між Україною та ЄС. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що не Європа винна у тому, що попередньо узгоджені плани не виконуються. Віктор Ющенко заявив про початок діалогу щодо оптимізації візового режиму між Україною та ЄС. За його словами, українцям стало легше отримувати візи, а кількість українських туристів до Європи збільшилася за останній рік у 2.5 рази. За словами президента України, у ході саміту розглянуто близько 15 питань – від партнерства щодо захисту довкілля до співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Чи не найбільше уваги було присвячено питанню співпраці в енергетичній сфері, зокрема проблемам енергетичної безпеки. Речники Євросоюзу наголошували на тому, що ЄС отримує транзитом через Україну близько 25% газу. Тож Європа зацікавлена у тому, аби двосторонні проблеми України та Росії не позначалися на цих поставках і закликали до надійного партнерства в енергетичній галузі. Віктор Ющенко у відповідь зазначив, що Україна ніколи не перекривала поставок газу, а в газових справах зараз, на жаль, забагато політики і замало ринкових принципів. Ще однією темою на саміті стали президентські вибори в Україні. Сторони висловили задоволення, що виборча кампанія проходить прозоро та демократично. Президент Віктор Ющенко запевнив, що вибори в Україні будуть саме такими. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чим же Євросоюз може допомогти Україні і українцям? З таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва. І ось що почули.
Я навіть не знаю, що він мог зробити. Щоб щось зробити, треба все поміняти в нашій державі. Змінити все. Від маленького керівника до самого найвищого, я вважаю так.
Багато міг би зробити, але ми ще зовсім не готові туди йти, бо нема з чим йти. Зовсім інший рівень життя. Ми нічого не можемо очікувати, нам треба самим навчитися жити.
Я переконаний, що Євросоюз поможе після того, як українці самі собі захочуть допомагати. Бо Євросоюз в цілому не є благодійна організація, він чекає, а що Україна може внести? А українці здебільшого думають, а що там можна взяти? Ну вони ж не такі недалекі. Тобто має бути рух з обох сторін. В першу чергу це потрібно нам.
Мені кажеться, що нам вже нічого не допоможе. Тому що такий в нас уряд, нам вже ні Євросоюз нічого не допоможе.
Підтримати наші прагнення вступу до Європейського Союзу, до НАТО.
Свобода сьогодні, 4 грудня, це своєрідний день самітів. У штаб-квартирі НАТО щойно буквально закінчився дводенний міністерський саміт, на якому вперше після російсько-грузинської війни зустрілися представники Кремля та НАТО. Після того, як Канада декілька днів тому заблокувала ухвалення документів запланованої зустрічі Росії-НАТО, були сумніви, що ця зустріч взагалі відбудеться. Проте напруга, яка викликана оприлюдненням в Афінах російського проєкту нової архітектури європейської безпеки, дещо спала. Обидві сторони закликали не драматизувати ситуації і сіли за стіл переговорів. За переговорами стежив наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Віталію, я вас вітаю. Отже, щойно закінчилося це засідання Ради Росії-НАТО. Чи внесла ця зустріч потепління у відносини Москви та Північно-Атлантичного альянсу?
У будь-якому разі з боку НАТО відчувається справжнє бажання трохи розвіяти хмари, що затьмарювали її стосунки з Росією. Лідер альянсу Андерс Фог Расмусен висловив сподівання, що нарешті між сторонами встановиться справжнє стратегічне партнерство.
Notre but doit être instauré en véritable partenariat.
Наша мета полягає у тому, аби встановити справжні партнерські стосунки між НАТО та Росією, які мають базуватися на довір'ї, спільному баченні та об'єднаних цілях. Це, очевидно, неможливо зробити за один день, але нинішня зустріч – це вже важливий крок, каже генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, і пояснює, що нині у 21 столітті із його новими видами небезпек ні росіяни не можуть діяти, оминаючи НАТО, так само, як і Альянс, неспроможний реагувати ефективно на ці загрози без участі Росії. Тероризм, нерозповсюдження зброї масового знищення та нестабільність у Афганістані – це серйозні загрози, і їх подолання вимагає співробітництва із Москвою, каже представник НАТО.
Віталію, я вже говорила на початку, що, так би мовити, останнім яблуком розбрату між Альянсом та Москвою була презентація в Афінах нового російського проєкту європейської безпеки. Чи з цього приводу були якісь коментарі сьогодні?
Так, сьогодні під час засідання Ради Росія-НАТО міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров передав лідеру Альянсу цей так званий «Медведівський проєкт». Проте генсекретар НАТО наразі відмовився коментувати його слабкі та сильні сторони, зіславшись на те, що цей документ, по-перше, слід обговорювати за участі інших держав, тобто тих, що не є членами Альянсу, а по-друге, аби його проаналізувати, йому потрібен час. Проте Фог Расмусен, поміж іншим, твердо заявив, що поза будь-якими сумнівами НАТО у будь-якому разі залишатиметься організацією, у рамках якої буде здійснюватися діяльність із забезпечення євроатлантичної безпеки.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Прихильники декомунізації України вимагають заборонити Петру Симоненку балотуватися на президента. Заяву оприлюднили представники Комітету українських націоналістів та Комітету декомунізації України. На їхню думку, лідер Компартії України не може претендувати на президентську посаду після інциденту біля пам'ятника Леніну у центрі Києва. Під час урочистого відкриття відреставрованого пам'ятника сталася бійка між комуністами та представниками правих організацій. Останні отримали серйозні травми, до того ж потрапили до рук правоохоронців. З цими подробицями Ярина Матвійчук.
Представники Комітету декомунізації України вимагають санкцій проти комуністичної партії. Привід – порушення указу президента демонтувати пам'ятники особам, причетним до організації Голодомору. Відповідне звернення зі своїми вимогами вже направили до Центральної виборчої комісії, розповідає Микола Коханівський.
Скасувати рішення Центральної виборчої комісії України про реєстрацію Симоненка Петра Миколайовича кандидатами президента України у зв'язку з порушенням вимог Конституції та законів України, образ національної гідності та пам'яті українців.
Ще одного листа прихильники правих спрямували до Генпрокуратури. Вони вимагають порушити кримінальну справу проти Петра Симоненка та представників Компартії, причетних до побиття активістів серед правих. 27 листопада цього року, напередодні вшанування пам'яті жертв Голодомору, Компартія організувала урочисте відкриття реставрованого пам'ятника Леніну в центрі Києва. Близько 40 громадських організацій вирушили до гранітного Ілліча з мітингом протесту. Розділили два мітинги «Стіна міліції» для охорони порядку. цікаві і справді готувались до акції, розповідає представник декомунізації Ігор Лісодід.
Особисто мною виготовлені пакети із фарбою. Після цього я шукав, хто міг би зупинити комуністів.
Партнером по задуму Лісодіда став його однодумець Григорій Тихий. Як тільки лідер КПУ Петро Симоненко відкрив пам'ятник Іллічу, у споруду полетіла фарба з мітингу правих. Почалась бійка. Григорій Тихий.
Светр однієї бабусі отягнувся, я встиг побачити у неї на очах сльози. Ну скажи, ну що тобі зробив Ленін?
Я вже хриплячи так сказав, не мені, а моєму народові.
Після бійки до міліції забрали тільки двох представників правих. Комуністів за побиття не заарештовували. Про дії Ігоря Лісодіда та Григорія Тихого правоохоронці склали протокол. Далі для них була лікарня. У Лісодіда травми голови, у Тихого – струз мозку та перебите перенісся. Однак міліція справу за фактом бійки не порушувала. Марина Макаренко, помічник начальника Шевченківського райуправління у зв'язках з громадськістю, розповіла Радіо Свобода.
Там їх нічі не побили, у них там легкі тілесні. Було порушення громадського порядку, почалася бійка. Міліція комуністів пыталась оградити. Ну, в общем, міліція діла свою роботу.
А чому не затримувалися представники комуністичної партії, які били?
Не можу вам сказати.
У Компартії заяви представників комітету декомунізації не сприймають серйозно, каже представник КПУ Петро Шелест.
Нас не цікавить думка громадської організації за декомунізацію.
Тим часом праві, поки їх не почують, готові до наступних акцій, розповів Радіо Свобода Микола Куханівський.
Якщо вже нікому буде їх бити, цих ленінів, я все одно буду їх бити. Поки я на свободі, я не хочу бачити цієї неправди в моїй країні.
Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Курултай визначився з кандидатом на вибори президента.
Це, видимо, саме мудре рішення.
Стіві Вондер став посланцем миру. А білоруські та російські союзи письменників об'єдналися.
Ми будемо не просто союзу писателів Росії і Білорусі, а єдиний союз. У цього союзу план буде іменно інтеграційний.
Про це далі у передачі, а по її закінченні «Ваша свобода» – журналістський клуб.
Сьогоднішні гості – відомі українські журналісти Віктор Сорока, шеф-редактор програми «Факти» на каналі ICTV, та Віктор Шлінчак, нині голова наглядової ради Інституту світової політики.
Мені здається, що заяви президента Ющенка про те, що Україна підпише саме цю угоду, вони були більше політичними заявами, вони не мали ніякого реального підґрунтя.
Цей тиждень справді багатий на події, але не багатий на результат, а в принципі, і можливо, тут є великий позитив для України. Позитив в тому, що треба проаналізувати, чи готові ми до зони вільної торгівлі.
Журналістський клуб «На вашій свободі» веде Інна Кузніцова і повтор передачі через 13 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Світовий банк готується провести повторну діагностику української банківської системи. Про це сьогодні заявила старший спеціаліст банку з фінансового сектору України Аврора Феррарі. Мета діагностики – визначити обсяг другого кредиту для стабілізації фінансового сектору і напрямки визначити його використання. Представники Світового банку переконані, що найгірше українська банківська система вже пережила. Проте вона потребує подальшого державного врегулювання і залучення приватних інвестицій. А ці деталі знає Євген Солонина.
Перший кредит Світового банку на розвиток фінансового сектору Україна отримала у вересні цього року. Він склав 400 мільйонів доларів і мав на меті рекапіталізацію основних банків, зміну фінансового законодавства та поліпшення роботи фонду гарантування вкладів. За словами директора Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартіна Райзера, основні свої зобов'язання щодо використання кредиту Україна виконала. Проте, на його думку, антикризова політика українського уряду має бути більш зваженою.
I think for good reasons that the NBU was lending against collateral that was
справа.
Чи правильно, що держава увійшла до проблемних банків? Гадаю, Нацбанку треба чітко і публічно формулювати свої плани щодо цього, перебувати в банках найкоротший час і продати приватним інвесторам. До того ж, скільки б ми не зміцнювали Щадбанк, який кредитує Нафтогаз, фінансова дірка на підприємстві залишиться. Треба реформувати підприємство. Банки не запрацюють без реального сектору економіки, і реальний сектор без них не відновиться швидко.
За словами Мартіна Райзера, дно кризи для українських банків вже позаду. Сьогодні фінансові установи повинні позбутися проблемних кредитів, залучити приватних інвесторів, і тоді на банківському фундаменті можна буде відбудовувати економіку. Наскільки цей фундамент міцний, має показати діагностика українського фінансового сектору, яку Світовий банк розпочне вже у січні, говорить старший спеціаліст банку з фінансового сектору України Аврора Феррарі.
Ми маємо переконатися, наскільки реальною є банківська звітність. Працюємо з Нацбанком, вивчаємо нормативну базу щодо поганих кредитів. Таких кредитів завжди більше, аніж говорять у звітах, навіть якщо економіка у доброму стані.
Тим часом вже зараз є ознаки того, що українські банки таки отримають кредит Світового банку. Інвестиції з-за кордону, говорить економічний аналітик Олександр Пасхавер.
Я мав бесіди з першими особами великих банків, і вони мені казали, що готуються до великого кредитування в другій половині 2010 року. Чим краще ситуація в економіці, тим легше отримати інвестиції. Але проблема не в кількісному рості, а в тому, що ми перетворюємося на те, що було до кризи, на економіку, яка обслуговує.
Вихід вигідний як Україні, так і світовій спільноті. Олександр Пасхавер вбачає в тому, що українська економіка має споживати не більше, аніж сама виробляє, а влада – ініціювати послідовні і зважені реформи. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Завтра, 5 грудня, в Сімферополі розпочинає свою дводенну роботу черговий Курултай – загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу. В його порядку денному одразу кілька важливих питань, і серед них можливі вибори нового голови Меджлісу та визначення зі ставленням до кандидатів у президенти. Зараз у нас на зв'язку Володимир Притула, наш кореспондент у Криму. Володимире, я вас вітаю. Ось напередодні Курултаю ви зустрічалися з лідером Меджлісу, колишнім радянським дисидентом, а нині народним депутатом України Мустафою Джемілєвим. Чи він вже знає, кого з кандидатів у президенти будуть підтримувати делегати загальнонаціонального з'їзду кримських татар?
Доброго вечора. Мустафа Джемілєв дуже обережний у своїх заявах і словах. Він розповів, що аналітична служба Меджлісу вивчала програми і пропозиції усіх кандидатів у президенти. І він особисто схиляється до думки закликати кримських татар підтримати усіх демократичних кандидатів. Він назвав прізвища Гриценка, Костенка, Яценюка і Тимошенко. Я перепитав, чи Ющенка теж. Мустафа Джемілєв відповів, що так. І розповів, що це ж питання йому на зустрічі 10 листопада поставила і Юлія Тимошенко.
Я їй відкрито сказав. Сказав, що чітко таких у нас видінь.
Я їй відверто сказав, що чіткого бачення, хто нам на 100% підходить, немає. Тому ми, очевидно, на Курултаї своїм співвітчизникам запропонуємо таке формулювання – підтримати кілька демократичних кандидатів. Вона поцікавилася. І Ющенка теж? Я сказав, обов'язково. Ющенка теж будемо підтримувати. І слід їй віддати належне. Вона так подумала і сказала, ну що ж, виходячи з ваших національних інтересів, це, напевно, найбільш мудре рішення.
Це, видимо, найбільш рішення.
За словами Мустафи Джемілєва, перед другим туром знову збереться позачергове засідання Курултаю, або ж Курултай доручить це зробити Меджлісу. І Меджліс визначатиметься, кого в другому турі підтримувати на президентських виборах.
Володимире, а чи справді Мустафа Джемілєв збирається піти з посади голови Меджлісу?
Раніше він неодноразово говорив про це, і два роки тому навіть поставив це питання на Курултаї. Однак тоді більшість делегатів проголосувала проти. Тепер він каже, що жорстко наполягатиме на своїй відставці.
На Курултаї будемо серйозно обговорювати цей вопрос.
На Курултаї серйозно обговорюватимемо це питання. І я твердо стоятиму на своїй думці, і подивимося результат. Звичайно, можна гримнути дверима і залишити Курултай, сказати «вирішуйте, як хочете», але це буде неконструктивно. Я б хотів, щоб рішення делегатами було ухвалене усвідомлено.
Рішення все-таки було прийнято осознано.
Мустафа Джемілєв каже, що хоче піти, щоб своїм авторитетом потім допомогти новому голові Меджлісу стати справжнім лідером кримсько-татарського народу. На моє запитання, хто може таким стати, він сказав, що таких кримсько-татарських політиків багато, але назвав три прізвища – Рефат Чубаров, Ремзі Ільясов та Ільмі Умеров. Усі вони досвідчені політики та управлінці. І все ж було видно, що сам Мустафа Джемілєв схиляється до кандидатури свого першого заступника Рефата Чубарова. Це питання розглядатиметься у неділю останнім. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула напередодні початку чергового курултаю. З вами «Свобода сьогодні». Із Мінська надійшло повідомлення, що об'єдналися союзи письменників Білорусі та Росії. Сьогодні в Мінську відбувся установчий з'їзд спілки письменників Союзної держави Росії і Білорусі. І ці деталі почуємо від Валерія Калиновського. Він по телефону із Мінська. Валерію, я вас вітаю. Чи треба розуміти, що всі письменники Білорусі та Росії будуть об'єднані?
Знаєте, об'єдналися далеко не всі білоруські та російські письменники. Щодо росіян, то до союзної спілки приєдналося лише одне літературне об'єднання із п'яти, а з білоруської сторони до нової спілки увійшов один союз письменників, хоча існує два. І до того ж увійшов такий союз, серед членів якого важко згадати якихось відомих літераторів. Зате там багато про лукашенковських політиків. Більшість білоруських літераторів залишається у опозиції до чинної влади і в подібних інтеграційних проєктах. Участі вони не беруть, та зрештою їх ніхто і не запрошує.
Валерію, а яку ж мету ставлять собі письменники, об'єднуючись у цей союз?
Офіційно говориться про підтримку творчості, спільний літературний процес, але, як можна зрозуміти із виступів на сьогоднішніх зборах нової союзної спілки, головна мета політична, зокрема підтримка інтеграції Білорусі та Росії, а також на всьому пострадянському просторі. Ось що з цього приводу сказав секретар правління спілки письменників Росії Григорій Івлієв.
Мы будем не просто союзу писателей России и Беларуси, а единый союз. У этого союза план будет именно интеграционный. То, что в Беларуси так бережно сохраняется русский язык, создает надежную основу для того, чтобы мы такое сотрудничество подняли на новый уровень.
Плані у нової спілки письменників Союзної держави багато. Хочуть вони запросити до себе літературні об'єднання з інших країн, зокрема з України. Що з цього буде, важко сказати. Але, як кажуть скептики, літературні чиновники, напевно, зможуть вдало засвоїти фінанси, які вони отримують із бюджету Союзної держави Білорусі та Росії. А взагалі то, щоб писати гарні твори, зовсім не потрібні бути в якомусь союзі чи спілці.
Ну, це точно. Із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський і розповідав про те, що об'єдналися письменники Білорусі та Росії, але не всі. З вами «Свобода сьогодні» і з нагоди Міжнародного дня людей з фізичними вадами генеральний секретар ООН Пан Кі Мун надав почесне звання посланця миру за права інвалідів Стіві Вандеру. Цей співак, композитор і автор пісень є одним із найпопулярніших американських артистів. Чому ж саме Стіві Вандер? З цим запитанням я звертаюся до нью-йоркського кореспондента Радіо Свобода Юрія Долерайна. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Отже, чому?
Чому? Ну, причини високої почесті пояснив генеральний секретар пан Кі Мун, представляючи артиста на прес-конференції у нас тут в Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН. Він назвав Стіві Вандера музичним генієм і великим гуманістом, який свого часу провадив міжнародну кампанію проти апартеїду у Південній Африці і обстоював права знедолених дітей та інвалідів. Стіві Вандер є лауреатом кінопремії «Оскар», його музичні записи 25 разів було нагороджено премією «Греммі». Цей сліпий артист є одним із 650 мільйонів людей з фізичними вадами. І дякуючи за нову відзнаку, співак сказав:
It is beyond my ability to fathom that 10%.
Я не можу повірити, що 10% населення світу не мають значення для решти 90%.
Not able to believe that.
Олексію Вандеру 59 років. Сліпий майже від народження. Він з малку самотужки навчився грати на фортепіано, на ударних і на гармоніці. І свій перший музичний контракт із фірмою Motown підписав у 12-річному віці. Приймаючи звання посланця миру, Стіві Вандер заявив: «Я ніколи не очікував такої високої міжнародної нагороди, яка зобов'язує мене до активної дії. Я сподіваюся, що кожна людина, кожен світовий лідер зроблять усе, щоб цей світ був гостиннішим і доступнішим для всіх на цій планеті».
Юрію, чи звання посланець миру накладає якісь формальні зобов'язання?
Ну, формально ні, але склалася вже певна традиція, що посланець миру бере участь у міжнародних форумах, очолює гуманітарні кампанії, допомагає збирати кошти на допомогу жертвам землетрусів, повеней тощо. Стіві Вандер 11-й за рахунком посланець миру. Серед його попередників такі знаменитості, як лауреат Нобелівської премії миру Елі Візел, віолончеліст Йо-Йо Ма, кіноактори Майкл Даглас, Джордж Клуні, Шарліз Терон, диригент Даніел Баренбойм, зоолог Джейн Гудал. Пан Гі Мун, генсек ООН, сказав на прес-конференції, звертаючись до Стіві Вандера: «Мені спало на думку, що відмінним гаслом до мети нашої праці…»
Дякую, це був Юрій Долерайн із Нью-Йорка.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні у Києві відбувся саміт Україна-Європейський Союз. Європейський Союз вимагає від України передбачуваності у сфері транзиту газу до Європи. Про це у Києві після закінчення саміту Україна-ЄС повідомив голова Європейської ради, прем'єр Швеції Фредрік Рейнфельд. Терпіння європейських споживачів з питань стосовно конфліктів, пов'язаних з енергією на межі. Тому ми звертаємося з проханням до всіх учасників цих конфліктів розв'язати їхні двосторонні проблеми і бути передбачуваними постачальниками енергії. Зі свого боку, президент України Віктор Ющенко наголосив, що Україна гарантує безперебійне постачання до Європи російського газу взимку 2009-2010 років. Президент Єврокомісії Жозе Манель Барозу критикує Україну за недостатній рівень проведення реформ. Про це він сказав під час відкриття саміту Україна-Європейський Союз. Барозу також закликав Україну до чесних президентських виборів 17 січня. Ми, безумовно, очікуємо, що ці вибори будуть вільними і справедливими, як це було у минулому. Ми також очікуємо, що переможець цих виборів буде прихильником прагнення провести реформи і підкреслює необхідність відповідального управління для того, щоб Україна могла просуватися по шляху своїх обґрунтованих сподівань на європейську інтеграцію. Президент Віктор Ющенко підтверджує незмінність євроінтеграційних прагнень України. Про це він сказав, виступаючи на саміті Україна-Європейський Союз сьогодні у Києві.
Євроінтеграційні прагнення України безсумнівно залишаються незмінними, незважаючи на жодні внутрішні труднощі. Більш того, я хочу підкреслити, що ці внутрішні проблеми є короткочасні. Україна прийде до політичної стабілізації, до плану ефективних економічних реформ, проведення жорсткої політики державних фінансів.
В Європейському Союзі наголошують на необхідність для України повернутися до співпраці з Міжнародним валютним фондом для забезпечення економічної та політичної стабільності в країні. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу у вступному слові на саміті Україна-ЄС в п'ятницю у Києві. І про це йшлося під час зустрічі представників ЄС з прем'єром Юлією Тимошенко. Ось писала Юлія Тимошенко про значення роботи з Міжнародним валютним фондом.
Також хотіла би ще раз наголосити на тому, що пройти такий важкий фінансово-економічний період, важку фінансово-економічну кризу, нам допомогло те, що з нами співпрацювали експерти високого рівня Міжнародного валютного фонду. І взагалі, по суті, ті документи, які ми підписали з Міжнародним валютним фондом, і є однією з головних антикризових програм держави.
З Сполучені Штати Америки і Росія підтверджують гарантії безпеки Україні, Казахстану, Білорусі як неядерним країнам по закінченню договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь 4 грудня. Як повідомили у прес-службі Кремля, про це йдеться у спільній заяві Росії та Сполучених Штатів Америки у зв'язку із завершенням терміну дії договору. Виконанням цих державних зобов'язань за протоколом по договору про скорочення наступальних озброєнь від 23 травня 2022 року і приєднання їх до договору про нерозповсюдження ядерної зброї йдеться у цьому договорі. В зв'язку з цим Російська Федерація Сполучених Штатів Америки підтверджує, що зафіксовані у Будапештському меморандуму гарантії, які раніше стосовуватимуться і після 4 грудня 2009 року. У Москві сьогодні, на 72-му році життя, помер актор В'ячеслав Тихонов, повідомили у співзвукінематографісти у Росії. 28 листопада актора шпиталізували, прооперували, він був у тяжкому стані. Ось що сказав про свою роботу в кіно актор напередодні смерті.
Все, що я подглядел в житті. Естественне, добре і вічне в отношеннях між нами. Удалось это, не удалось... Это пусть определит зритель. Все для него. Все для него.
Уроки навчання в інституті відбувся його дебют у фільмі Сергія Герасимова «Молода гвардія». Найбільшою акторською роботою Тихонова стала роль радянського розвідника Ісаєва Штирліца в багатосерійному фільмі «17 миттєвостей весни». Тихонов знявся у понад 50 фільмах. Ви слухали на хвилях «Радіо Свобода» вечірній випуск новин. Його читав Василь Зілгалов. І слухайте наступну програму «Радіо Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода, я Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні п'ятниця, а значить у рамках вашої свободи традиційно журналістський клуб. Його сьогоднішні гості – відомі українські журналісти Віктор Сорока, шеф-редактор програми «Факти» на каналі ICTV, та Віктор Шлінчак, нині голова наглядової ради Інституту світової політики. Мої вітання.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
В Україні... Виборча кампанія у розпалі. Втім, нинішній тиждень багатий на зовнішньополітичні події. Тут тобі засідання комісії Україну-НАТО в Брюсселі, приїзд американського посла, якого чекали мало не півроку. І насамкінець Україна-ЄС, який відбувається сьогодні. Щоправда, від останнього чекали не того, що він відбудеться, а підписання угоди про асоційоване членство з Євросоюзом. І з цієї точки зору, очевидно, що очікування не збулися. Чи ви іншої думки?
Насправді, в нас не було ніколи ніяких пересторог з тієї точки зору, що Україна має бути в Європі, і мені здається, що Україна, можливо, навіть є більш проєвропейською країною, ніж деякі країни, які вже давно в Євросоюзі. Але поза тим, мені здається, що заяви президента Ющенка про те, що Україна підпише саме цю угоду, вони були більше політичними заявами, вони не мали нічого реального, ніякого реального підґрунтя. Більше того, я думаю, що дату, про яку говорив завжди президент, про 4 грудня, це, знаєте, мені нагадує, коли в свій час до якихось дат приурочували щось там, яку-небудь побудову якогось мосту чи якоїсь кладки через річку. Це та сама історія. Мені здається, що не треба ганятися за датами, а треба реально прослідкувати, що Україна зробила для того, щоб підписати цю угоду, наскільки близька ідея зони вільної торгівлі з країнами Євросоюзу. І тільки після того ми можемо реально сказати, що Україна на сьогодні не готова була підписувати цю угоду в будь-якому варіанті, ні в політичному, ні в економічному. І, мабуть, і в ментальному теж зараз поки що не готова.
Дати вже прозвучали. Жозе Мануель Барозу сьогодні, виступаючи на саміті, сказав про те, що, можливо, ця угода буде підписана 2010 року.
Я хочу додати, що цей тиждень справді багатий на події, але не багатий на результат. А в принципі, і можливо, тут є великий позитив для України. Позитив в тому, що, як каже Віктор, треба проаналізувати, чи готові ми до зони вільної торгівлі. Я не великий фахівець з точки зору економіки, але можу точно сказати, що українська економіка ніяк не готова до зони вільної торгівлі. Так, той товар до нас прийде європейський, але ми нічого не зробили, щоб захистити свою економіку, щоб наш товар був конкурентним на ринку європейському, світовому. І нам ще дуже багато треба зробити, і, можливо, навіть оптимістична дата Барозу 2010 рік насправді не потрібна саме Україні.
Я пропоную з цього приводу дати слово саме фахівцеві Олександр Чалий.
На сьогодні Європейський Союз один із самих наших невигідних торговельних партнерів. Сальдо негативне з Європейським Союзом у нас зростає з 2004 року в геометричній прогресії. Фактично в Україні нема чим торгувати з Європейським Союзом, тому мені здається, та тактика, яку обрав Європейський Союз і нав'язав нам по переговорам, по угоді про ЗВТ, є неприйнятною для України. Вони вимагають нашої дуже великої відкритості. Нам треба ще пережити СОТ і його правила належним чином імплементувати, навчитись жити по вимогам СОТ і не переходити до дуже великої відкритості в ЗВТ з Європейським Союзом. Тому, на мій погляд, асоціація не буде підписана і наступні 2-3 роки, якщо українська дипломатія не поставить чітке питання, що треба розділити політичну угоду про асоціацію і окремо укладати угоду про ЗВТ. Тоді асоціація може бути завершена доволі швидко.
Розділити дві частини – політичну та економічну. Наскільки це реально для наших дипломатів та тим паче в нинішніх умовах?
Ну, по-перше, в даній ситуації навіть не можна було казати про те, що буде підписана якась навіть політична складова, оскільки чиновники з Євросоюзу, які поприїжджали, вони прекрасно розуміють, що нинішньому керівництву України, в якому би ми конгломераті зараз не обговорювали, залишилося кілька місяців керувати країною. Я думаю, що до політичної декларації ми можемо повернутися дійсно в наступному році, про що й сказав пан Барозу. Але що стосується економічної складової, то мені здається, що це буде більш довготривалий процес і навряд чи він завершиться в 2010 році. Всі ж прекрасно розуміють, що сьогодні слова президента Ющенка не сприймаються такими, якби вони сприймалися в 2005 році. Водночас точно так само немає гарантії, що Юлія Тимошенко зможе зробити всі ті, чи реалізувати всі ті моменти, про які би вона сказала під час цих зустрічей, оскільки невідомо, чи вона стане президентом, чи не стане президентом, і наскільки довго вона буде на посаді прем'єр-міністра. Те саме стосується і наших українських лідерів, тому що мені здається, що в першу чергу в нинішніх умовах їм більше кортить все-таки гарно покрасуватися на внутрішньополітичній арені, ніж виходити на зовнішньополітичні, на зовнішньополітичну арену.
Я хочу нагадати ще раз про 2005 рік. Тоді я був у складі журналістської делегації, яка разом з президентом новообраним летіли у Москву і одразу із Москви з першим візитом президента України Віктора Ющенка до Страсбурга на засідання Європарламенту. І тоді політично ми були максимально близькі до того, аби ця угода саме на політичному ґрунті відбулася. Тоді, я пам'ятаю, як шалено, просто немислимими оваціями приймали нашого президента там. Стоячи аплодували, стоячи проводжали. Мінімум 8 разів його зустрічали шаленими оплесками. Тоді Європа була готова відкрити просто навстіж двері до України. Але навіть за той перший рік ми програли політично, економічно. А ще не треба забувати, що Європейський Союз – це не тільки політика і економіка, а це ще й права і свободи громадян України. Це ще й судова реформа, це ще боротьба з корупцією, з тіньовою економікою. Тут ми не зробили жодного кроку, навпаки, за останні кілька років ми відійшли назад. Корупцію не подолано, в судах у нас одні колядники, одного зловили, решта колядують далі. У нас дуже багато проблем, які треба вирішити. І я вважаю, що євроінтеграція – це радше процес і шлях, аніж якась конкретна мета, конкретна точка, до якої ми маємо дійти.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Віктор Шлінчак, голова Наглядової ради Інституту світової політики, та Віктор Сорока, шеф-редактор програми «Факти» на каналі ICTV. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете долучитися до нашої розмови, якщо хочете поставити запитання нашим гостям або висловити свою думку. І, власне, сьогодні Віктор Ющенко не втримався, аби навіть у присутності високих європейських гостей не покритикувати уряд, за що отримав, відповідно, те, що погано працюємо разом і у нас немає політичної стабільності. Політичні ці речі. В інтерв'ю Радіо Свобода колеги з Лондонського інституту сказали про те, що саміт відбувається невчасно. Це слова Ендрю Вілсона з Лондонського міжнародного центру зовнішніх відносин, тому що Євросоюз бачить надто мало зусиль з боку України, направлених на розвиток стосунків із Євросоюзом. Чи щось зміниться, от, з вашої точки зору, після виборів?
Ви знаєте, найбільша біда нашої влади – помаранчевої, біло-блакитної будь-якої в Україні, що в нас патологічне неуміння чи небажання, не знаю, працювати у команді. У нас тільки хтось доривається до влади, зразу забуває про тих, з ким він прийшов до цієї влади, зразу забуває про обіцянки, і кожен хоче бути першим. Та? Чи президент, чи прем'єр.
Ну, чому забуває про тих, з ким він прийшов? Ну, поки всі хочуть долучитися до...
Ну, ви знаєте, культурно
одні, сказати.
Одні стають корупціонерами, потім стають любими друзями, потім навпаки, потім міняються і так переходять зі стану в стан, але оце патологічне неуміння працювати на результат. Я вже колись казав, що в Україні не вистачає передусім державників. От якби вони в нас були, якби ми вміли думати про національні інтереси передусім, то і Європа на нас би дивилася інакше. І зараз не кпинили б нас із Брюсселя, зі Страсбурга, за все на світі. А ми мусимо потюпити погляд, похнюпити і, ну, от, власне, відповідати, що так, ми винні, бо ми насправді винні. Скільки б ми не говорили, що Європа теж не зробила кроків нам назустріч, але ж ми перші цього не зробили, ми просилися до них, а не вони до нас.
І самі винні, що кпинять, і самі винні в тому, що дозволяємо.
Що
кпинити.
Дозволяємо, так.
Я просто хочу сказати, що єдиний раз, коли ніби всі три гілки влади зійшлися на тому, що є якась нормальна проєвропейська, прозахідна позиція, це коли вони підписали лист щодо ПДЧ і щодо вступу України в НАТО. Але пройшло зовсім мало часу, як навіть ті самі учасники і ті самі підписанти почали масово відмовлятися від цієї своєї тези. Це те, про що Віктор, власне, тільки що говорив. У мене, наприклад, вчора виникло таке дуже дивне відчуття. Я прочитав новину про те, що міністр закордонних справ Петро Порошенко заявляє, що Україна може вступити в НАТО через рік-два, якщо я не помиляюсь. Дуже сильна заява.
Я новину цю теж читав.
Дуже сильна заява, але підґрунтя, ґрунту, на яку б вона могла лягти, абсолютно немає. Я не знаю, Петро Олексійович, мабуть, дуже великий оптиміст щодо цього, тому що, якщо взяти навіть останні рейтинги партійні, да, і ми знаємо, що партія регіонів, яка виступає проти входження України в НАТО, має 30% прихильників, це означає, що третина України зараз не знає, що таке НАТО, третина не підтримує ідеї вступу України до НАТО. Значить, треба з цими людьми якось працювати. І зважаючи на те, що є великий ризик того, що Янукович прийде до влади, а отже, ніякого поступу в цьому напрямку не буде спостерігатись.
Не факт, абсолютно, тому що ще до 2004 року пан Янукович писав,
році,
і там було так, автограф був.
Автограф був, але ви не забувайте, хто тоді керував зовнішньою політикою. Тоді все-таки зовнішньою політикою керував президент. І одноосібно фактично визначав стратегічний і тактичний курс. Я думаю, що зараз трошки інша ситуація.
Я не розумію, чому сказав це пан Порошенко, оскільки він справді якби дуже фахова людина, але мені здається, що головний подвижник пронатівського курсу, сам президент України, вже від нього відмовився. Ви читали його програмі? Там вже не йдеться чітко про НАТО, там вже йдеться про колективну європейську безпеку.
Там, до речі,
але мої джерела в секретаріаті президента стверджують, що Віктор Ющенко на період виборчої кампанії його піарники порекомендували. сказали, відійти від цієї теми, щоб не торпедувати тему НАТО. Але Віктор Ющенко, коли знову ж таки виступав і презентував свою програму, він взагалі казав про пан-європейську систему колективної безпеки, маючи на увазі, як мені зараз розшифровують, саме систему
безпеки. Але кожен сказав НАТО. Те, що хотів сказати, і почув те, що хотів почути.
Ми зараз почуємо радіослухача Ігор з Харкова на зв'язку.
Добрий день.
Вітаю вас.
Ну, сомалійські пірати, а в нас українські пірати окупували. Чому немає суспільного спротиву цьому? У корупції, бандитизму, влада корумпірована до костя мозгів. Чому немає суспільного спротиву? Спасибі.
Ну, мені здається, що суспільний прояв суспільного спротиву, він вже був продемонстрований в 2004 році. І я погоджуюсь з деякими аналітиками, які стверджують, що останні вибори президента, ну, верніше, вибори, які будуть, що вони будуть, що наступні вибори президента будуть набагато скорше, ніж це передбачено нині діючою конституцією, і що, можливо, таке буде якийсь відхід нинішньої еліти від влади.
Це вже якісь цікаві такі думки, невідомо з яких кулуарів і джерел. Так. Але от Віктор Сорока згадав про програму виборчу Віктора Ющенка. Дозволю собі сказати, що коли я читала всі виборчі програми, то буквально в кожній йде про боротьбу з корупцією. І це ключовими словами записано. Як я прийду до влади, то я буду боротися з корупцією.
Тільки ніхто не знає, як.
Я вам скажу, в 90...
Наприклад, Юлія Тимошенко запропонувала, що вона обіцяє, я боюся, що я зараз, може, процитую недослівно, але вільні суди, вільні від корупції, і це все буде поборено.
В 90-х роках, ще коли Кучма йшов на перший термін виборів, і Кравчук, коли йшов на повторні вибори, в них теж в програмах було записано боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією – це прекрасна фішка, для передвиборча фішка, коли треба розказати, що в усіх установах сидять корупціонери, і я, коли прийду до влади, я їх буду не плодити, а я їх буду убивати або вішати на Майдані, я не знаю, як це правильно зараз інтерпретувати. Потім приходить людина на посаду, і де-факто система настільки прогнила, що це не зробить, мабуть, жодний президент, і говорити про це не може жоден кандидат в президенти, тому що він не, цього не виконає. Це фактично зробити неможливо, навіть за період п'ятирічної каденції.
До речі, напередодні саміту, буквально, здається, в понеділок чи в вівторок, на прес-конференції у Києві керівник представництва Єврокомісії пан Тешейра в інтерв'ю журналістам говорив про те, що в Україні при владі, значить, багато дуже олігархів, і бізнес пов'язаний з олігархією, економіка вся пов'язана з олігархією. Українські журналісти якось на це уваги не звернули. Тобто писали про Лісабонську угоду, про газові стосунки, тобто коментували те, що говорив пан Тешейра про газові стосунки, газові угоди з Росією, але на оцей фактаж звернули тільки західні журналісти.
На пострадянському просторі влада скрізь переплетена з бізнесом. І це, мабуть, традиція там Європи в тому, що вони, бізнесмени, які там мали статки, вони відмивалися від цього, а в нас цим гордяться. І коли журналісти українські пишуть про те, що маючи декларації, в деклараціях там копійки, ми всі прекрасно спостерігаємо, на чому їздять, де живуть і чим харчуються наші народні слуги, які є менеджерами фактично українського народу.
Я хочу додати ще одне, що абсолютна більшість засобів масової інформації належить саме тим олігархам. І тут ще є одна
тому
проблема.
Тому вони не помітили, так?
З одного боку не помітили, тому що це абсолютна даність. Це наше життя, і ми не помічаємо те, що відбувається навколо кожен день. Ми не помічаємо, як ми дихаємо, бо ми дихаємо. Це елемент абсолютного такого буття українського, пострадянського. А з іншого боку, тут справді є ще проблема в тому, що абсолютна більшість наших ЗМІ належить кільком олігархам, які, отак, як Віктор каже, і здобували свої статки.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці
Ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Продовжується програма «Ваша свобода». Сьогодні поруч зі мною Віктор Шлінчак та Віктор Сорока. Це журналістський клуб. Ми говоримо про підсумки тижня очима журналістів. 490-29-05, код Києва, 044. Можете поставити свої запитання, якщо є таке бажання. Ані то просто слухайте. От повертаючись, знову ж таки, до подій дня сьогоднішнього, до саміту Україна-ЄС. Європейські експерти кажуть, що багато чого в співпраці Україна-ЄС залежить від результату президентських виборів. Хтось з цим погоджується, хтось – ні. Точка зору колишнього очільника Міністерства закордонних справ України, нині першого заступника секретаря РНБО України Володимира Огриська.
Це не те питання, яке можна змінювати в залежності від можливої зміни керівництва держави. Тому що це вибір українського суспільства, це вибір українського народу, і жодна з політичних сил, ну крім маргінальних, а ми на них увагу не звертаємо, чітко і ясно заявила, ми продовжуємо свій курс в Європу.
Курс в Європу, це ми вже просто говорили щойно про НАТО, це інші різні речі будуть для декого з кандидатів, Вікторе.
Ну, пан Огриско, як істинний євроінтегратор, часом видає бажане за дійсне, тому що я ще раз повторюю, що я думаю, що від виборів дуже буде багато залежати, і в залежності від того, хто буде визначати зовнішню політику, це буде питання, мабуть, номер один. Ми зараз, до речі, інститут, який я де-факто очолюю, ми зараз працюємо над тим, над виробленням зовнішньополітичних пріоритетів наступному президенту. Це так практика нормальних європейських і західних країн, коли аналітичні центри зводять таку картину, аналізують те, що відбувалося з Україною у стосунках з іншими державами, і пропонують виходи із ситуації. Ми зараз загнуті, нас загнали в глухий кут. І з цього кута нам треба по-новому дивитися на стосунки з Росією, по-новому нам треба дивитися на стосунки з НАТО і з Європейським Союзом.
Я хочу буквально одну секундочку додати з того, що Віктор починав, з того, що ми і так Європа, і, можливо, більше, ніж Європа, є інші держави, які є на захід від нас. Тому ну не треба весь час говорити про євроінтеграцію, як про щось те, що як манну небесну в політиці чи в економіці. Нам головне зараз підняти економіку, там захистити свободу слова, підняти стандарти громадянського суспільства, так? Зробити реформу судову, правознавчу, адміністративну, стільки всього треба зробити не в ім'я євроінтеграції, а в ім'я України. Я пам'ятаю, знову ж таки, ще раз повернуся, як Віктор Ющенко тоді першого разу в Європарламенті виступав, він говорив, якщо завтра стане краще жити в Азійському Союзі, я подам заявку туди. Бо найголовніше – рівень життя українців. Нам, хто б не був президентом, зараз більше треба говорити про Україну і про підняття рівня життя до європейського.
Маємо ще дзвінок з Харкова.
Добрий, алло.
Так, чуємо.
Говоріть, будь ласка, Віта.
Це беспокоїт Харков Юрій Ігорович. У мене два питання. Значить, всі кандидати в президенти обіцяють підняти село. Я даю адрес, любой, Яценюк, Янукович, Тимошенко, Богословська, Полтавська область, Чорнухинський район, село Городище.
Так, і що там, розкажіть нам, будь ласка, коротко.
Так, значить, там пусть они поедут и посмотрят за эти 18 проклятых лет независимости, они разорили до такой степени разоренные села. И это то село, в котором я воспитывался в детском доме в 50-х годах. Тогда там это время ограничено. То есть сейчас это уже одни развали. Это...
Юрій Ігорович, ми зрозуміли. Ну, якщо нас чують кандидати в президенти, то, можливо, вони почули це. Хай рятують село. Ну,
дуже прикро, що за 18 років дожилися до того, що дідусь говорить про прокляті роки. Ну, чесно, сумно, я ж сльози навертаються, тому що хоч тільки недавно, от першого числа, ми святкували чергову річницю референдуму, який підтвердив нашу незалежність.
На жаль, не святкували, якось так тільки вона прийшла, відзначили.
Але воно все буває по-різному. Справді село розвалили. Я теж тільки повернувся 3-го числа із села, так? Так в селі людей, от я з Тернопільщини, так, у багатьох селах євроремонти, євровікна. Ну, коли хтось таке бачив? Звичайно, є проблема, всюди є газ, ну все змінюється, просто все повільно, на жаль, не так, як ми хочемо. Звичайно, стареньким людям важче, тому що вони в молодості бачили інше. І, мабуть, тому що вони були молоді, вони ідеалізують той час. Але насправді зміни є, просто вони черепашачі, а хотілося набагато швидших.
Маємо ще дзвінок, здається. Ні, помилково, помилились ми. Звичайно, я так думаю, що наступного тижня десь будемо говорити більше про внутрішні проблеми, тому що виборча кампанія у розпалі і бруду, здається, буде набагато більше вилету, тому що сьогодні вже бачили ми розкриття інформації про маєтки в Баден-Бадені, про інші речі.
Ну, ви знаєте, я вже думаю, що з брудом, ну, я вже не очікую більшого бруду, тому що вже пройшли такі гучні скандали протягом цієї виборчої кампанії, яка вже може пишатися тим, що вона, можливо, є однією з найбрудніших. Та? Я думаю, що найголовніша боротьба все-таки буде після 17 січня, тоді, коли вже два кандидати, буде зрозуміло, які два кандидати вийдуть в наступний тур виборів, от тоді ми, можливо, і станемо свідками ще якихось гучних скандалів. Не думаю, що будуть якісь аж надто скандальні матеріали.
Я хочу додати одне, що мені здається, що люди на цей бруд вже особливо не зважають. Це чомусь подобається самим кандидатам у президенти, але люди вже на це не зважають. Вже стільки було цього бруду, що люди вже якісь мають імунітет, як від грипу, якого ще в нас немає, так? А імунітет від бруду вже є.
Та начебто і грипу вже немає, а не ще.
Чи ще немає, чи вже немає, але це теж один з елементів бруду, так, який хотіли використати. Наші політики вміють будь-що використати або на свою користь, або проти когось. На жаль, вони дуже рідко щось використовують на свою користь, а дуже часто проти себе.
Це от була така розмова журналістів про євроінтеграційні прагнення України. Наступного тижня, мабуть, будемо ще говорити і про російські. Це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішніми гостями були Віктор Шлінчак та Віктор Сорока. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.